فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Nela há sinais evidentes entre os quais o macão de Abraão, e quem nela entra estará em segurança, e por Alá impende aos homens a peregrinação à casa a quem até ela possa chegar. E quem renega isso saiba que, por certo, Alá é bastante a si mesmo prescindindo dos mundos.